Si plný nápadov a zaujímaš sa o svet inovácií a podnikania? Tak toto je miesto pre teba. Pohodlne sa usaď a vypočuj si podcast s názvom Inovačné kreslo. Ahojte, počúvate Inovačné kreslo. Moje meno je Vlado a som rád, že ste sa znova rozhodli vypočuť si podcast, do ktorého si voláme inšpiratívnych ľudí z oblasti podnikania a inovácií. Dnes si prišiel do inovačného kresla sadnúť Marian Čuprík z advokátskej kancelárie Advokáti CHZ. Majo, čau.
Ahoj, ahoj.
S Majom budeme dneska rozoberať tému, ktorá vládne všade, kde sa pozrieme. Ide o trend umelej inteligencie. Takže ja sa na tento podcast veľmi teším a Majo, som veľmi rád, že si prijal pozvanie do tohto podcastu. Ty si vypočul už nejaké predošlé diely?
Áno, ďakujem za to, za pozvanie. Určite počúval som, ja som veľký fanúšik podcastov. Hovorím, že v tejto dobe, kto nemá podcast, tak ako keby nebol, takže...
Presne tak to je. Tí, ktorí neviete, tak s Majom sme spolupracovali aj pri predmete Inovuj a podnikaj, kde sa Majo podielal pri točení videí pre stredoškolákov, ako si dať pozor na začiatku podnikania, ako si zabezpečiť svoj podnikateľský nápad, všetky rady a triky z toho právneho hľadiska. Majo, myslíš si, že je teda dôležité, alebo ako to ty vnímaš, je dôležité upriamiť pozornosť na digitalizáciu u mladých ľudí, na podnikateľský sektor, na startupový ekosystém?
Určite. Ja si myslím práve, že my ako malá krajina, ktorá najmä tomu nemá nerastné zdroje alebo veľké príjmy z turistického trhu, by mala práve pozerať na mladých ľudí, na startupy, na technologické veci a na ten inovatívny podnikateľský duch, mala by naozaj do toho čo najviac investovať. A preto si myslím, že to projekt, ktorý tiež som objavil, to Inovačné centrum Košického kraja, je naozaj jeden z najlepších projektov, ktoré som, odkedy som sa vrátil teda z Prahy do Košic, ktoré som tu navidel. To znamená, že vytvárať nejakého priestoru, kde sa mladí podnikatelia už od začiatku môžu, dajme tomu, stretávať s mentormi, s ľuďmi, ktorí sú skúsenejší, získavať cenné priateľstva, cenné rady a podobne. To znamená, že naozaj Slovensko, východoslovenský kraj, Košice, určite mali by sme sa venovať tým startupom a tomu technologickému rozvoju a tej industrii.
Ty takýmto ľuďom, podnikateľom, startupom aj pomáhaš. Ako si sa vlastne dostal k tomu celému, že raz budeš mať teda vlastnú advokátsku kanceláriu?
No ja som, ja mám taký osobný príbeh, trošku taký dlhší. Ja som začal študovať na univerzite v Košiciach, na UPEŠ, ale po prvom roku som si zistil, že asi by som chcel ísť niekde inde. Ja som teda z Košic priamo a som si povedal, že asi by to bola lepšia experience študovať niekde, byť na internáte a podobne. Tak som sa prihlásil na Univerzitu Karlovu v Prahe a v podstate od vyštudoval som tam univerzitu a v podstate som tam pracoval hneď po skončení univerzity a som začal pracovať v veľkej advokátskej kancelárii medzinárodnej, v podstate druhej najväčšej, a získal som tam strašne veľa ako keby skúseností a hlavne zistil som, že aké je to pracovať so veľkými zahraničnými investormi, akým spôsobom pomáhať pri akvizíciách spoločnosti a v rôznych takých veciach, ktoré sú dôležité napríklad aj pri budovaní startupu. No a ja potom z nejakých osobných dôvodov som sa vrátil z Prahy do Košíc a ako keby začal som rozmýšľať nad tým, že ako by som tu na to nejak pokračoval, a v konečnom dôsledku mi vyšlo to, že asi najlepšie bude urobiť si nejakú vlastnú advokátsku kanceláriu, pretože nechcel som byť teda zamestnaný u nejakej spoločnosti a podobne. Predsa mám troška taký ako špecifický prístup k mnohým veciam, však to možno aj zistíme. A plus, strašne zaujímam sa o technológie, moderné technológie, novinky a podobne. A to právo a tie technológie naozaj veľmi dobre ako keby fungujú. Tak som teda si povedal, že Zaujíma ma to, naozaj je to ako keby moja passion. Potrebujem ako keby v tom, čo robím, som dobrý, myslím si, vtedy, keď ma to aj zaujíma, ako osobne. A mňa zaujímajú tieto veci. Takže spojil som to právo, tú lásku k tým technológiám, k technickým veciam a som si povedal, advokátska kancelária, tak poďme pomáhať startupom. Mm-hmm. A pretože si myslím, že naozaj to právne poradenstvo je o to kvalitnejšie, čím lepšie ten samotný advokát, alebo ten, kto poskytuje to právne poradenstvo, sa vyzná aj v tých technických, technologických veciach. To znamená, že nepripravuje iba dokument iba z toho právneho hľadiska, ale aj z toho pozeraj na ten biznis a pozeraj na tú technológiu.
Že to znamená, sčítanosť.
Hej, presne, vie sa pýtať tie správne otázky napríklad. Oni mu dajú nejakú odpoveď a on to potom vie dať do toho právneho kontextu a potom aj tie dokumenty sú lepšie a o to lepšie sú, dajme tomu, chránení aj tí ľudia, ktorí prídu, dajme tomu, do biznisového sveta a síce majú perfektnú, super nápad, super myšlienku, ale potom sú vypustení do toho, ako keby do toho oceánu so žralokmi a tí zacítia krv a proste veľakrát sa stáva, že naozaj tí ľudia, ktorí majú naozaj veľmi dobré nápady, sú šikovní, tak proste ich zožerie proste ten biznisový svet z toho dôvodu, že sa nechránia alebo nevedia určité veci. Takže asi takto.
Ty si teda typický príklad toho, že odísť zo Slovenska, načerpať informácie, nejaké skills a potom sa vrátiť tu na Slovensko a rozbehnúť niečo vlastné a teda pomôcť tomu regiónu. Hej, toho si zastanca, že takto by to malo byť aj pre ostatných, alebo ťahať sa za tými peniazmi, naháňať sa za tými peniazmi?
Človek je mladší a vtedy nepozerá na takéto veci ako región, alebo tam, kde som vyrastal a pomôcť, dajme tomu, svojej krajine a podobne, ale čím je človek nejak starší, tak tým viac si aj uvedomuje, že aké dobré je mať zázemie, aký dobrý je pocit, keď dajme tomu aj odovzdá niečo, dajme tomu tej komunite alebo tej krajine, v ktorej vyrastal a aj keď je to ťažké, hej, proste človek rieši aj nejaké politické, ekonomické záležitosti a dajme tomu príde veľakrát aj z horšieho do, teda z lepšieho do horšieho, tak v konečnom dôsledku naozaj ako pomoc tej svojej krajine alebo tomu svojmu regiónu je, ale má to svoje prednosti a človek sa potom aj tak lepšie cíti, hej, že vlastne odovzdáva niečo tomu svojmu okoliu a pomáha alebo vylepšuje tú svoju komunitu.
A ako dlho sa už venuješ advokácii?
Advokáciu som začal samostatne robiť niekedy 2014-2015, nejak tak. To znamená, že je to cca okolo 10 rokov. Uh-huh. Takže asi tak nejak. Najprv som začínal, pravda, že v malom a potom sme to nejak rozšírili viac. Takže už je to nejaký čas.
A kde všade pôsobíte, keď vás možno niekto počúva, čo by chcel nadviazať nejakú bližšiu komunikáciu s vami, kde vás nájde?
No ja som vlastne vyštudoval v Čechách. Dokonca mám aj advokátske skúšky z Čiech, ale som teda ako Číny aj na Slovensku a vzhľadom k tomu, že naša klientela je aj z medzinárodného prostredia, robíme dajme tomu ochranné známky a podobne a tam potrebuješ mať nejaké kontakty v zahraničí, tak pôsobíme naozaj vo viacerých krajinách prostredníctvom nejakých spolupracujúcich advokátov, ale kancelárie máme na Slovensku a v Čechách.
OK, takže pôsobíte medzinárodne. Akému typu právnej pomoci sa presne venujete? Ste zameraní čisto na ten biznis?
To som zistil, že na začiatku som si hovoril, že tak budeme robiť iba biznis, budeme robiť iba korporátne právo a potom som zistil, že človek si vytvoria možno aj nejaké osobné väzvy s tými klientami a veľakrát je potrebné tým klientom pomôcť aj v takých tých iných veciach. Napríklad rodinné právo a podobné, hej. Trestné právo.
Tak to musíš byť poriadne ščítaný.
Áno, človek sa v priebehu tej praxe stretne naozaj s rôznymi vecami a ja hovorím, že naučiť sa dá všetko. Človek len musí sa sadnúť za tie knižky, urobiť si ten research a proste naučiť sa. Keď je človek dobrý v jednej veci, dajme tomu to obchodné právo, to korporátne právo, tak proste keď má dostatok dobrých zdrojov, tak sa vie ako keby nabifľovať a naučiť aj rôzne iné veci. Ale nerobíme to ako primárne tieto ako keby veci, primárne robím korporátne právo, ale dá ochrana duševného vlastníctva a podobné poradenstvo tým startupom. Teda príde za mnou proste klient, s ktorým som riešil, dáme tomu nejakú fúziu a sa ma spýta, že počúvaj, potreboval by som, bol som na dovolenke a stratil som obleky v hodnote 15 000 eur a proste mám teraz problémy s hotelom, s leteckou spoločnosťou a podobne, tak pravda, že mu pomôžeme, aj keď to je proste občianske právo alebo len nejaká ako keby vyjednávanie.
Že máš ten pravda aj v tom.
Áno, áno, áno. A tým pádom, tým, že sme ako aj s kolegom vyšli z medzinárodných advokátskych kancelárií, tak benefit je v tom, že máme naozaj tie jazykové schopnosti a vieme teda komunikovať plynule v rôznych jazykoch, nemčina, angličtina, pravdaže. A klienti to využívajú. Hej. Či sú to zahraniční klienti, ktorí prídu na Slovensku, alebo slovenskí, ktorí potrebujú pomôcť v zahraničí.
Tým, že máš toľko skúseností, tak určite máš aj nejaké vtipné príhody, ja neviem. A máš nejakú pikošku alebo nejaký prípad, s ktorým si sa stretol a mohli by sme možno nepriamo nejak o tom pokecať?
Vieš čo, ono sú to také, ako keby právo a vtip, to je také, ako keby to spolu nejak nejde do kopy, ale sú to skôr také tragikomické veci a teraz ma napadla jedna taká ako záležitosť, ktorú ešte nejak na začiatok sa mi stalo. Riešil som pre klienta nejakú vec, to je jedno čo, ale boli sme na súde a ono, ten súd prebiehal, ne, ja nie som veľmi procesne, pravda, že človek sa nejak vylepší, ale na začiatku proste človek ešte neskúsený advokát, tak proste som sa veľmi snažil a mal som nejaký prednes, nejakú záverečnú reč a súdkyňa ma zastavila v priebehu tej záverečnej reči a mi povedala, že to sa nás, pán Čuprík, už prestante, lebo ma presvedčíte. Ja už to mám napísané, nechajte si to na odvolačku. Tak som sa vtedy trošku, normálne takto mi to vyslovene súdkyňa si stoplo nahrávanie a proste mi povedal, že už prestaňte, lebo ma presvedčíte.
A čo na to ten tvoj klient?
Tak klient zaplatil o 5000 eur viac, pretože musel pokračovať na odvolačke. Hej. Takže to je také ako keby tragikomická vec. Alebo ešte jedna, teraz ma napadla aj z toho takého technologického hľadiska. Zastupoval som jednu klientku, fotografku z National Geographic, ona je Škótka, proti nejakej slovenskej spoločnosti, čo ukradla ako keby fotku a použila ju na svoje web stránke. Tak sme ako keby ju zastupovali a súdkyňa, ktorá to rozhodovala, tak to bola úplne technologicky nič, nula bodov. Tá by potrebovala podľa mňa znalca na úplne základné veci, čo sa týka ako počítačov, ako funguje technológia a podobne. A chcela odo mňa, že preukážte teda, že tá vaša klientka naozaj odfotila tú fotku. Viem, že ako to môžem preukázať? Veď ona to odfotila ešte na foťák s celuloidom, aj vlastne filmový pás. Že sa nedá preukázať. Ako v Amerike máme certifikát, ktorý to ako keby potvrdzuje, že ona je teda autorkou, ale to ona nechcela akceptovať. Som je tak len nejak, ako keby dal ideu, tak akože máme oficiálne tie rolky, hej, že vlastne toto asi nemá niekto, kto by to neodfotil, ne? Tak ono, tak pošlite mi, preukážte mi tie rolky. Tak som to povedal klientke tej Škótke a ona, že akože tie rolky jej zarábajú 100 000 dolárov, hej, že proste ona to nepošle nejakú slovenskému súdu, ne? Tak potom som presvedčil tú súdkyňu, že dobre, tak urobím nejaký high-res scan toho, ona, že nevie čo, ale dobre, tak pošlite to. A pravda, že high-res scan tých celuloidových poličok, to bolo nejakých 100 mega, hej, a pravda, že elektronicky sa to nedá posielať. Tak som to poslal ako Dropbox link, hej. Ako som si myslel, tak klikne na to a určite. Tak je to vidieť niečo. A pravda, že nám to zamazlo, úplne sme prehrali, lebo
nevedela sa tomu
odvodňala to tak, že to, že čo to je, že to boli nejaké slovíčka, že ona nevedela čo. Ono v konečnom dôsledku to išlo cez odvolačku, tam v podstate rozhodnutie bolo také, že si zaklepali na hlavu tí odvolači, že proste čo tá súdkyňa pre Boha, že ako to mohla tak rozhodnúť. Vrátilo sa to späť tej istej, ona pravda, že si to obhajovala a potom sme to na vyššej inštancii ako keby vyhrali v konečnom dôsledku, hej, ale proste ako keby také tragikomické situácie a neveľmi až také smiešné, aj keď pre toho klienta to nebolo veľmi smiešné, musel platiť to poradenstvo, ale keď si na to človek tak nejak spomenie.
Ale to je jasný dôkaz toho, že istej skupine ľudí tá digitalizácia chýba a trebalo by to podľa mňa zmeniť. No a tým sa dostávame k pointe tohto podcastu a téme, ktorou sa budeme zaoberať, ňou je umelá inteligencia. Ako to ty ako advokát vidíš? Niekto to vníma ako príležitosť, niekto to berie ako formu podvádzania a je skeptický. Ako to ty vnímaš?
No ja ako taký technológ, alebo čo má rád všetko technologické a rozvoj a budúcnosť, tak ja to nevidím úplne tak negatívne, pretože ja mám taký pozitívny prístup k týmto veciam. Ja, podľa mňa umelá inteligencia je nástroj, ktorý môže byť využitý alebo zneužitý. To znamená, že je potrebné nejakým spôsobom k tomu pristupovať tak, že aj napríklad internet, niekedy v 90. rokoch tiež sa na to pozeralo, akože to je pre Boha, že to sa všetko
zanik zmení sveta.
A proste teraz ľudia kopírujú si veci a to je zlé, akože to nie je dobré a proste našli sa nejaké spôsoby, našli sa nejaké regulácie. V konečnom dôsledku to pomohlo tej civilizácii alebo tomu ľudstvu, aby sa ten technologický rozvoj ešte zrýchlil. A práve AI je podľa mňa jeden z tých nástrojov, ktorý proste bude ďalšia nadstavba, ak budeme vedieť dobre ho využiť a dobre nejakým spôsobom ho zaramcovať aj z toho právneho hľadiska, tak bude slúžiť k tomu, aby vylepšil to ľudstvo a civilizáciu.
A využívaš aj ty sám AI počas svojej práce?
Áno, priznávam sa, už pomaly 2 roky, odkedy OpenAI, asi každý pozná ChatGPT, spustilo vlastne oficiálne ten svoj prvý chatbot, ChatGPT 3.5, tak odtedy si to platím a odtedy som teda ako keby fascinovaný tým a zaoberám sa týmto, ale momentálne už používam strašne veľa tých nástrojov a nie je to obmedzené už iba na ten chatbot.
A v čom presne ti tá umelá inteligencia práve pomáha?
No práve tá umelá inteligencia robí to, že veľké advokátske kancelárie alebo akékoľvek nejaké veľké biznisy majú strašne veľa keby zamestnancov, ktorí robia nejaké také čiastkové alebo také tie nudné úlohy, ktoré napríklad ako advokát je dám niekomu robiť nejaký rešerš alebo proste nejaké marketingové veci a podobne. A tá umelá inteligencia konkrétne vie tieto veci urýchliť a zlepšiť. To znamená, že ak si potrebujem robiť rešerš, tak už nejdem napríklad že Google a teraz mi vyjde nejakých 2000 výsledkov a teraz naklikám si a čítam si všetko. Asi. Ale používam napríklad nástroj Perplexity, ktorý kombinuje umelú inteligenciu a real-time vyhľadávanie v rámci... Ja tomu hovorím, že to je nový Google. To je ako keby sme si hovorili, že čo bude ďalší, ako keby ďalší step v rozvoji Google, ako keby search engine. A podľa mňa Perplexity je práve ten search engine, ktorý je kombináciou tej umelej inteligencie a teda vyhľadávacieho nejakého engineu. A plus naozaj súčasťou ako práce advokáta je okrem iného aj to, že musí čerpať strašne veľa informácií zo zdrojov, to znamená, že v kuse čítáš, v kuse si pozeráš judikáty, v kuse sleduješ niečo, nejaké nové veci a umelá inteligencia vie tieto veci značne uľahčiť. To znamená, že máš nejaký 60-stránkový judikát, potrebuješ rýchlo niečo nasať o ňom, a proste už teraz sú nástroje, ktoré vedia spracovať tieto veci a dokonca ako keby logicky usporiadať a podobne. Ja sám mám, dajme tomu, v rámci ChatGPT vytvorené vlastné GPT ako keby svojho bota, ktorému som dal inštrukcie, akým spôsobom chcem, aby spracovával určité informácie, napríklad judikáty, nech mi tam napíše timeline, nech mi proste vypíše.
Si ho vytvoril sám pre seba, pre svoje potreby.
Áno, a to znamená, že miesto toho, ako aby som dvihol telefón a sa spýtal koncipienta alebo nejakého študenta, že prosím ťa, urob mi nejaký výťah z tohto, lebo to potrebujem na jednanie, tak proste si tam klepnem a viem, že to proste urobí správne. Pretože že treba si vždy tieto veci kontrolovať, ale toto je napríklad jedna z vecí, ktoré konkrétne ako keby používame umelú inteligenciu.
Takže využívaš to teda na to zjednodušenie a na zrýchlenie práce. A čo hovoríš na bezpečnosť? Lebo ľudia, ako využívajú AI, tak dávajú do toho svoje osobné údaje, dávajú tam svoje súkromie. Môže to byť v budúcnosti hrozba?
No áno, to je taká ako keby širší problém. Môj názor je taký, že vlastne umelá inteligencia je v podstate iba nejaký predikatívny text. To znamená, že je to aplikácia, ktorá vie predikovať odpovede. To znamená, že si vie na základe veľkého množstva údajov, z týchto údajov prosím nejakých matematických vzorcov vytvoriť nejakú odpoveď. Hej. A plus je tam ešte nejaký viac tých steps, ktoré vytvárajú alebo dotvárajú tú správnu odpoveď, ale musí tam byť nejaká nejaké množstva dát. Tých dát je toľko, že už teraz sa hovorí o tom, že už sa nemá na čom trénovať to umelá inteligencia, lebo tých dát, všetky dáta, ktoré existovali a boli už zdigitalizované, tak už boli ako keby vykrolované a už sa proste trénuje umelá inteligencia na syntetických dátach. Proste na dátach, ktoré vytvorila umelá inteligencia, sa trénuje ďalšia umelá inteligencia. No a odkiaľ sú tieto dáta? A prečo napríklad veľké spoločnosti majú najlepšie jazykové modely, napríklad Google, Facebook, Meta? Tak ono to je preto, pretože ja tu už hovorím dlho, tieto spoločnosti tradujú s informáciami ich užívateľov. Ich užívateľia nie sú ich klienti, ale ich užívateľia sú v podstate ich produkt. Ich klientmi sú reklamné spoločnosti alebo hocikto iný, kto proste
takže potrebuje. Takže tie dáta všetky.
A tie dáta, ktoré my sme, odkedy vznikol Google, odkedy vznikol Meta, Facebook, čo sme dávali tam, či už boli fotky, osobné údaje a podobne, tak to sú všetko údaje, ktoré oni používajú na to, aby natrénovali tú svoju umelú inteligenciu. To znamená, že tam je ten problém s tými osobnými údajmi. Ľudia by si mali uvedomiť naozaj, že ich osobné údaje majú veľkú hodnotu. A nemal by k tomu pristupovať laxne, že tak čo, proste niekde niečo postnem, však nemám čo skrývať a podobne. No ono to tak úplne nie je. Evidentne ich údaje alebo to, čo poskytujú online, má veľkú hodnotu a tie veľké spoločnosti teraz budú od nich pýtať peniaze, aby mohli využívať tú umelú inteligenciu, ktorá bola trénovaná na ich údajoch a podobne. To znamená, že je tam, ja si myslím, že teraz už nastáva taký shift a ľudia si začínajú uvedomovať, že vlastne asi to ich súkromie má nejakú hodnotu. Lebo to som ti aj hovoril predtým, než sme začali tento podcast, že sa hovorí, že najväčším úspechom diabla je to, že presvedčil ľudí, že neexistuje. A ja som to tak upravil, že najväčším úspechom spoločnosti Google je presvedčil ľudí, že ich súkromie alebo osobné údaje nemajú žiadnu hodnotu. A toto je presne, sa to ako keby ukázalo teraz, že vlastne tá umelá inteligencia je z toho, čo my sme ich nafidovali a podobne.
No dobre, ale teraz moje dáta unikajú vonku, ale viem sa voči tomu nejak chrániť? Existuje na to možno nejaký software?
Ono vždy existuje niečo, napríklad ja osobne napríklad na týchto sociálnych sieťach. Ja som síce bol jeden z prvých, podľa mňa som bol jeden úplne z prvých, ktorý napríklad sa si urobil account na Facebooku, ešte keď to proste bolo univerzitné. Ja som bol v Nemecku a vtedy tam boli mal som nejakých spolužiakov z Británie, z Ameriky a oni proste hovorili o tom Facebooku, že to je perfektné. Preste išiel z MySpace, to bola ako keby tomu vec. Možno niektorí si to už ani nepamätajú, ale Facebook, no ja som bol jeden z prvých, hej. Ale veľmi skoro som si uvedomil, že toto jasne je dobre, tak ja napríklad na tých sociálnych sieťach mám ako keby anonymné účty a už tam nedávam absolútne nič. Aj. Už roky a roky a roky. Že ľudia by mali ako keby pozerať na tieto veci. Napríklad, ono nejde len o Facebook, aj. Nejde len o Google, ale ide napríklad tie komunikačné nástroje. Facebook Messenger, WhatsApp a podobné. Aj. Sice tie správy sú šifrované, to znamená sú bezpečné. Ale to neznamená, že údaje, ktoré sú v nich, nie sú používané proste na takéto veci. To si ľudia musia možno prečítať aj tie podmienky používania, čo podľa mňa 99,999% ľudí nerobí. Ale napríklad, teraz si dávať na tieto veci pozor. Napríklad používať komunikačné nástroje, ktoré od firiem, ktoré majú nejaký, alebo respektíve nepoužívať tie nástroje od spoločností, o ktorých viem, že ich biznis model záleží skôr na tom, aby tieto údaje predávali ďalej.
Ten marketing.
Reklamné, áno. To znamená, že musia si ľudia uvedomiť, čo sa týka nejakého softvéru, no určite existujú nejaké zložité open source nástroje, ktoré ti dokážu šifrovať všetko, ale najlepšou ochranou je uvedomiť si to, čo dávame vonku a proste ako komunikujeme a že môže to byť použité v úvodzovkách proti nám.
Pomaly by sme sa ale mohli dostať k tej ochrane duševného vlastníctva. Dajme tomu, že som startup, ktorý má založené svoje podnikanie na tej báze umelej inteligencie alebo všeobecne. Ako si viem ja chrániť to svoje vlastníctvo?
Najlepším spôsobom, ako si chrániť to duševné vlastníctvo, je byť naozaj zabezpečiť si tú bezpečnosť, aby nemohli, dajme tomu, zdrojové kódy niekde uniknúť. a dávať, ako keby ochraňovať si ten svoj, ako keby ten svoj program, alebo svoju aplikáciu, alebo ten svoj nápad. Dá sa to robiť rôznymi spôsobmi. No, napríklad aplikácie nedávať všetko open source, alebo proste nepoužívať open source knižnice, ktoré vás ako keby prinútia k tomu, aby ste zverejnili vaše zdrojové kódy a podobne. A naozaj dbať na túto bezpečnosť. Naozaj dbať na to, aby ste mali zabezpečený počítač, aby ste mali zašifrované všetky údaje, aby boli šifrované veci. A napríklad, pokiaľ máte dobrú značku, hej, že vlastne ľudia vás poznajú, tak dobrá ochrana je ochranné známky, hej, či už na Slovensku, v Čechách, alebo Európskej únii, alebo vo svete. A tak nejakým týmto spôsobom dať najavo aj, dajme tomu investorom, že ste si vedomi hodnoty tej svojej značky, alebo toho svojho produktu a viete a ste schopní si ho chrániť a to už dá indikáciu napríklad tomu väčšiemu investormi, že aha, tak tí nie sú iba nejakí takí, že skúšajú a podobne, ale tí vedia, čo chcú, vedia si to chrániť a naozaj ako keby dá im to indikáciu, že naozaj možno to bude niečo, je to zaujímavé, môžeme skúsiť napríklad s nimi nadviazať nejakú spoluprácu a nejaký seed alebo proste zainvestovať.
Je to aj signál pre tú konkurenciu, že tak už nejdem do toho, lebo svieti mi tam hore R-ko pri tej firme a teda nejdem.
Áno, to je, ono sa hovorí, že keď máte zaregistrovanú ochrannú známku, tak to zvyšuje hodnotu vašej známky o 30-40%. A mimo iného to dáva aj najavo presne všetkým ostatným. Ono to aj vyzerá vizuálne lepšie a ľudia si to tak ako keby uvedomia, že aha, tak to bude asi nejaká značka, tu asi bude mať nejakú hodnotu a naozaj je to tak. Hej. To znamená, že aj tá širšia verejnosť, ktorá možno nemá úplne konkrétne nejaké odborné znalosti, tak vníma tieto veci a keď sa to vníma tak nejak všeobecne, tak naozaj zvyšuje to tú hodnotu tej značky.
A ako to je, keď porovnám aplikáciu, ktorá možno funguje na umelej inteligencii, s produktom, ktorý niekto musí vyrábať ručne, hej? Sú tam tie podmienky ochrany rovnaké?
No, ono pri aplikáciách a pri tých programoch je to trošku ako odlišná vec. Napríklad veľa ľudí sa ma pýta, či si vie patentovať napríklad nejakú aplikáciu a podobne. No ono to nedá. Patentové právo je zamerané skôr na riešenie alebo ochranu nejakých technických riešení. To znamená technologických, neaplikačných. Napríklad u nás sa nedá chrániť týmto spôsobom prostredníctvom patentu nejaká aplikácia. Chráni sa to prostredníctvom autorského práva, to znamená, že ako keby napísaný kód a je to proste niečo písané, ako knižka, ako nejaký text. To znamená, že ak si chceme chrániť napríklad náš nejaký software, tak teraz je to už ťažšie, pretože veľa startupov alebo aj nejakých mladších inovátorov, oni používajú open source knižnice, ktoré integrujú do svojich aplikácií a častokrát si neprečítajú tie podmienky používania tých knižníc, ktoré sú voľne dostupné a môže sa stať, že naozaj použijú nejakú knižnicu, ktorá ich nutí k tomu, aby ten ich program ako keby otvorili a museli poskytovať ďalej a podobne. To sa stalo aj na komerčnej báze už niekoľkokrát a to je presne to, že vlastne dáte do toho strašne veľa energie, času. A potom zistíte, že vlastne, OK, som si niečo naprogramoval, ale naprogramoval som to pomocou niečoho, čo mi neumožňuje napríklad to komerčne využívať a podobne. Preto hovorím, že je veľmi dôležité na začiatku tieto veci si byť aspoň v nejakých základných bodoch vedomý toho, že akým spôsobom môžem programovať a používať tieto veci. Hej. A v budúcnosti potom naozaj ako ochraňovať tú svoju aplikáciu. Je to ťažké, hej, lebo napríklad programátori používajú pravda, že nejaký Stack Overflow, aby si robili rešerše ohľadom tých svojich programov a potom to poskytujú ďalej a to bolo práve ako keby to sú údaje, ktoré boli používané na trénovanie tých jazykových modelov a proste veľmi zložité je v tejto dobe ako keby si ochraniť nejakú tú svoju aplikáciu a podobné. To znamená, že naozaj záleží veľmi na tom, že čo je tá aplikácia, čo sa používa v tej aplikácie, ako to funguje a podobne. Určite sú nejaké technologické prístupy, ktoré sa dajú ochraňovať, ale je to veľmi, veľmi také ako keby zložité.
Ty riešiš aj tieto veci, hej, že prídu za tebou ľudia, že mali sme spoločný biznis s kamarátom, hej, rozdelili sme sa a teraz nemal som to ako ja s mojim nápadom, bol to môj nápad, nemal som to nejak ochránené a teraz on mi to vyfúčal, on si to dal skôr nejak ochrániť. čo teraz? Ako viem to nejak cez nejaké čety a ďalej nejak scrollovať dozadu a že bol to teda fakt môj nápad?
Je to ťažké a práve preto je strašne dôležité nastaviť si tie biznisové pravidlá na začiatku podnikania. Hej. Aj keď sme najlepší kamaráti, aj keď sme rodina. Ja hovorím, čierne na bielom, nejakým spôsobom napísané, podpísané a vždy to pomôže, hej, pokiaľ by sme chceli žalovať z rôznych iných dôvodov, hej, nejaká nekalosúťažná vec a podobne. Vtedy je dôležité mať proste niečo, hej, lebo proste nejaké čety, to môže byť interpretované rôznym spôsobom a určite nechcete ísť na súd, argumentovať každé jedno slovo a vysvetľovať, že čo to vlastne znamená, čo som tým myslel a podobne.
Je to asi zdlhavý proces.
Je to veľmi zdlhavý, je to veľmi finančne náročný proces, jasné. Veľká spoločnosť nemá problém, hej, tak vy alokuje 2 milióny eur ročne na nejaké súdne spory a podobne. Ja si veľmi rád ako keby vyúčtujem za tieto spory, ale práve ako začínajúce startupy tieto finančné prostriedky nemajú, takže ako oni by mali naozaj akože dať si záležať na tom, aby tieto veci mali na začiatku nejakým spôsobom aspoň podchytené.
Takže ak nás počúva niekto, kto rozmýšľa, že si založí podnikanie s niekým, dajte na tieto rady, určite vám to ušetrí množstvo času, množstvo peňazí pri rôznych komplikáciách, ktoré môžu nastať. No a my sa môžeme posunúť, dajme tomu, o 5 rokov pred. Ako podľa teba bude vyzerať umelá inteligencia napríklad o 5 rokov, hej, keď môže dosiahnuť už to maximum? Bude to tu vyzerať ako v Matrixe, alebo ako si to predstavuješ?
No dúfam, že to nebude vyzerať ako v Matrix alebo v Terminátorovi. Hovorí sa, že najbližší ako keby veľký skok bude AGI, ASI, to znamená Artificial General Intelligence, Artificial Super Intelligence. To znamená, že už to bude, ten počítačový program bude inteligentnejší alebo schopnejší ako všetko ľudstvo dokopy. A hovorí sa, že už sme veľmi blízko toho
dosiahnuť dobia.
Áno, a keď budeme blízko, alebo keď to dosiahneme, tak som zvedavý, čo sa stane. Niektorí hovoria, že to už bude budúci rok, alebo rok a pol a podobné. To znamená, že veľmi dôležité je práve teraz pre ľudí začať sa zaoberať tou umelou inteligenciou, lebo keď to príde, tak budú tí ľudia, ktorí sa už teraz zaujímajú tieto veci podrobne, tak budú úplne v popredí všetkom. Proste vždy, keď prišiel nejaký technologický ako zlom, prielom, tak najviac na tom benefitovali tí ľudia, ktorí boli už proste oboznámení a vedeli s tým pracovať. A čo sa týka nejakej takej vzdialenejšej budúcnosti, no sú rôzne teórie, že ako to všetko bude pokračovať. Neviem, poznáš Fermiho paradox?
Poznám.
Hej, to znamená Enrico Fermi, veľmi známy fyzik, to si vygooglite, alebo cez Perplexity si dajte do vyhľadávania. Tak on hovoril, že paradox, že vesmír je aký veľký, nekonečný sa hovorí, miliardy a miliardy hviezd s rôznymi planetami a podobne, ale že zatiaľ sme ako keby nenatrafil na nejakú mimozemskú inteligenciu.
A jeden, filter, ne?
Áno. A to je proste jeden z ako keby riešení tohto Fermiho paradoxu a okrem iných. Tento, tak, teória veľkého filtra, hej, že vlastne civilizácia akokoľvek, či už je to naša alebo nejaká mimozemská, dosiahne určitého technologického vývoja a stane sa niečo, čím vlastne tá civilizácia sama seba zničí. Hej. A preto vlastne neexistuje nejaká taká širší kontakt mimozemskými civilizáciami, pretože všetci sa zničili v nejakom určitom okamihu svojho technologického rozvoja. Či to už bola, dajme tomu, nejaká nukleárna vojna, alebo proste nejaká prírodná katastrofa. Hej. Alebo niektorí hovoria, že tým veľkým filtrom alebo týmto udalosťou je dosiahnutie tej superinteligencie a tým pádom proste tá superinteligencia v rámci nejakého rýchleho alebo extrémne rýchlej evolúcie zistí, že tie ako keby ľudské organizmy sú tie, ktoré spôsobujú ako keby zánik civilizácie, tak proste vyladí ich. To znamená, že to je taká ako keby, dúfam, budúcnosť, ktorej sa ako keby, že to nebude reálne, hej, ale ja si stále myslím, že tá umelá inteligencia je teda ako, treba to vnímať pozitívne, to bolo len pre také ako keby zaujímavosť, že niektorí ľudia to naozaj berú v takomto ako keby s negatívnymi konotáciami, ale ja si myslím, že tá umelá inteligencia nám pomôže sa práve ako keby preniesť cez nejaké také naše obmedzenia. Veľmi rýchlo podľa mňa dôjde k rýchlemu technologickému rozvoju a také tie obmedzenia, ktoré máme ako ľudia, hej, že dajme tomu obmedzená energia, ako keby energetická závislosť a podobne, tak to sa veľmi rýchlo vyrieši prostredníctvom nejaké tie superinteligencie a naozaj budeme naozaj žiť v raji.
A ako vnímaš to, že nejakí ľudia sa boja už teraz, že ich tá umelá inteligencia nahradí? Stane sa to, alebo mi to bude iba slúžiť?
Môže to slúžiť a môže to aj nahradiť. A najsmutnejšie je to, že najviac ohrození tou umelou inteligenciou sú práve tí kreatívci, aj tí programátori a podobne. Copywriting je už teraz v podstate ako v veľmi kritickej fáze. Takže tá umelá inteligencia môže úplne nahradiť určité profesie, ale vzniknú nejaké iné. To bolo tak pri akékoľvek nejakej revolúcii, či to bola nejaká industriálna priemyselná revolúcia, alebo ten internet a podobne. Vždy pri tých revolúciách existovali ľudia, ktorí sa báli, že pre Boha nastane koniec sveta, nebude mať kto čo robiť a proste budú ľudia bez zamestnania. Určite to sú veci, ktoré sa bude musieť spoločnosť s tým vysporiadať, ale v konečnom dôsledku verím tomu, že sa s tým vysporiadame a vzniknú, hovorím, nové profesie, napríklad prompt engineer. To je proste profesia, akým spôsobom komunikovať s AI. To je proste, to som videl ako Silicon Valley inzeráty. To sú proste neskutočné sumy, ktoré ponúkajú ľuďom, ktorí vedia komunikovať s umelou inteligenciou, pretože bežný človek, ja napríklad svojmu otcovi som vysvetľoval 70-ročný človek umelú inteligenciu, tak on proste si skúsil a dal tam pár otázok a OK, super, ale proste nevie.
Že tam to môže dosiahnuť.
Hej, absolútne nevie komunikovať, nevie si predstaviť, čo to má, aké to má capabilities a čo by mohol s tým dosiahnuť a čo s tým robiť. To znamená, že potrebujeme profesiu, ktorá bude vedieť tieto veci robiť, ako keby v medziobdobí, kým sa to nestane úplne základnou, alebo nebude to aj predmet na škole sa učiť, tak napríklad prompt engineer, to bude jedna z nových profesí, ktoré budú tieto veci ako keby riešiť a to bude nahradiť to, dajme tomu, napríklad ten copywriter alebo ten kreatívec bude môcť robiť napríklad tieto veci. Ako napríklad moja priateľka, kreatívec, proste dizajnerka, ale používa Midjourney. Naučila sa robiť, proste dá sa z toho zarobiť, dá sa z toho kreovať. Proste je len potrebné, ako keby mať otvorenú myseľ a podchytiť ten trend, zachytiť to, pochopiť celé, kde to smeruje a kde by sme vedeli, ako keby dať nejakú pridanú hodnotu a neplakať nad tým, že stratíme prácu. Hej. Ináč zaujímavá vec je, že keď sa riešili nejaké technologické pokroky alebo nejaké revolúcie, tak vždy hovorí, že tak každý bude potrebovať toho stolára, ktorý príde niečo s tým kladivkom alebo niečo urobí na reže, ale umelá inteligencia v spojení s robotikou, čo sme už videli teraz, robotizáciou, znamená, že už ani tieto profesie nebudú úplne isté. Hej. To znamená, že niektorí hovoria, že táto technologická revolúcia bude prvá, ktorá nevytvorí viac pracovných miest, ako zanikne. Ale nie, ja stále som pozitívny v tom, že si myslím, že to bude mať v konečnom svetku pozitívnejší vplyv, ako ten negatívny.
A myslíš, že tí ľudia, ktorí sa nebudú vedieť prispôsobiť tomu, vedia sa nejak chrániť správneho hľadiska?
Tak ťažko, vieš, lebo potrebuješ vedieť, že proti čomu sa chrániť. Hej. Jak sa zachránim alebo ochránim proti tomu, keď proste mi povie nejaká spoločnosť. Už nepotrebujeme toho copywritera, pretože sme si zaplatili nejaký nástroj, ktorý to vie proste robiť za teba. Ako sa bude chrániť proti tomu? Herci napríklad sa bránia tomu, aby ich vizuálna podoba alebo ich hlas nemohol byť používaný, ale na to mali myslieť v tých 90. rokoch alebo za všetkom pred 20 rokmi, keď podpísali tie dohody a tam proste bolo, sa vzbavovali svojho vzhľadu a svojho ako keby nejaké aurálneho vyjadrovania v prospech tých filmových štúdií a podobne. Takže ako dá sa nejak chrániť, ale ťažko ako dať nejaké univerzálne odporúčanie ľuďom, ako sa chrániť pred touto revolúciou. Najlepším spôsobom, ako sa chrániť, je zistiť si informácie o tom, byť v tom a byť pripravený na to, keď sa to stane a vedieť ponúknuť nejaké unikátne ako keby služby, ktoré bude potrebné na aplikáciu tej umelej inteligencie v praxi. Ja napríklad to tak robím, hej. Preto hovorím, že ja som, my sme v našej advokátskej kancelárii nasadli na ten bandwagon už 2-3 roky dozadu, hej. Som tieto tooly používal už dávno a idem s dobou a postupne proste zavádzame nové technológie.
Ja už dám možno na záver nejaká otázka na teba. Čo by si možno odporučil takým začínajúcim startupom z toho všeobecného právneho pohľadu, hej, že na čo si mám dať pozor pri zakladaní toho startupu alebo podnikania, čo je dôležité si pred takým podnikaním zabezpečiť, už si spomínal tie právne kroky, hej, že všetko by malo byť čierne na bielom spísané, tie podmienky, ale ešte nejaká rada ti napadá?
No všeobecne dávajte si pozor na vzťahy. Snažte sa vždy ako keby nastaviť si ten vzťah profesionálne, aj keď je to naozaj medzi priateľmi, medzi rodinou a podobne. Vždy si nastavte nejak ten vzťah, či už je to prostredníctvom nejakého len e-mailu, alebo naozaj nejaké jednoduché zmluvičky. Nastavte si ten vzťah medzi sebou a už potom tie ostatné veci, to už sú iné profesie, ktoré vám pomôžu v tom. Hej. Príďte za advokátom, ktorý vám niečo povie. Neobracajte sa na nejakých tých predavačov dažďa a podobne. Ktorí vám povedia, že oni sú najväčší experti, ale dajme tomu, nemajú žiadnu zodpovednosť a podobne. Ako advokát oficiálne ako keby zapísaný do advokátskej komory mám aj nejakú zodpovednosť, mám poistenie a podobne. To znamená, že ak dám nejaký právnu radu alebo právne odporúčanie, tak proste istím vás tým, že som poistený. Ak náhodou bude nejaký problém, tak si môžete byť istí, že nejakým spôsobom budete odškodnení. Na rozdiel od nejakých, keď si stiahnete niečo z internetu, hej, dáme to, bude vygenerované niečo, vyhalucinované, alebo naozaj nejaké experti a čo sa proste sami seba titulujú, že oni sú tí, ktorí pomáhajú startupom. Naozaj overujte si tieto veci, dávajte si na to pozor. 99% možno ľudí s tým nebude mať problém, ale to 1%, ktoré bude mať problém, tak bude mať veľký problém. To znamená, že lepšie na začiatku si vyriešiť určité akoby základné veci ohľadom toho biznisu a ochrane tých nápadov a podobne, ako to riešiť až potom, keď nastane problém. No vtedy je to 10-násobne drahšie. Hej.
Majo, držíme ti palce v tvojom ďalšom napredovaní a ja verím, že sme touto cestou oboznámili ľudí, ktorí ešte nepočuli ohľadom umelej inteligencie a poskytli sme im možno rady nejaké, ktoré by mali si zabezpečiť v rámci svojho podnikania, svojho založenia svojho vlastného startupu. Mojím dnešným hosťom bol Marián Čuprík z advokátskej kancelárie Advokáti CHZ. Majo, ďakujem, že si tu dneska so mnou bol.
Nemáš za čo. Ja som tiež rád, že si ma tu pozval. Však tých tém je nespočet, strašne veľa. Mohli by sme sa rozprávať o strašne veľa toho. A naozaj ďakujem, že som mal možnosť sa tu na ste porozprávať. A prajem veľa šťastia tiež do budúcnosti a každému prajem veľa šťastia.
Tak ďakujeme a my sa počujeme pri ďalšom podcaste. Majte sa, ahojte. Toto bolo Inovačné kreslo a ak vás tento diel zaujal a chcete mať viac informácií z oblasti inovácií a podnikania, nezabudnite sledovať ICKK na Instagrame a všetkých sociálnych sieťach. Ahojte!